چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی تل آندھر پردیش من زل کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن دس ونک این ڈی اے سرکار چھ ریاست من سارنے ہزی شمولیت واجنے تو کلہم ترقی باپت پرعزم بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو مالدیپ تہند ہم منصب محمد غسان مامون کر نو دل مز دو طرف کت بات دشوئی ہوت پان و اشتراک کن مختلف معاملن جائزہ اخ ملک اخ چناوس متعلق دون بلن پٹھ سپز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہز میٹنگ رات نو دل مز امریکہ مز جنگل نارن قریب اخ لچھ لوک گھر تراونس پٹھ مجبور کرمت تو بیڈمنٹنس مز کوالالمپورس اندر بھارتی کھلاڑ ایچ ایس پرنائی ملیشا اوپن کس مردن ہندس سنگلس پری کوارٹر فائنلس ویتمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی وشاکھا پٹنم پٹ رات آندھر پردیش اندر زلش کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن کن کن تو تلک کینچن دس وشاکھا پٹنم کس آندھرا یونیورسٹی انجینئرنگ کالج گراؤنڈس مز اکس لک جلسس خطاب کران ون وزیر اعظمن زی یہ چھو آندھر پردیش باپت ا خاص دو تکیز کہیا اہم گرین انرجی انیشیٹو تو بنیتی ڈھانچے چی ترقی ہند کی خاص پروجیکٹ چھ لانچ کرن آمد وزیر اعظمن ون زی این ڈی اے سرکار چھ آندھر پردیش چ کلہم ترقی یقینی بناون باپت پر عزم تمو ون زی سوارن آندھر پردیش یا سنہر آندھر پردیش زسا ستجی چھو وکسیت بھارت زسا ستجی اک اچھن حص وزیر اعظمن ون زی کرشنا پٹنم انڈسٹریل پارک کری ساس بود کروڑ روپین ہنز سرمایہ کاری مائل تو بناوی آندھر پردیش کے رائل سیما خطچ ترقی یقینی امی برو کور وشاکھا پٹنم واتنس پٹ وزیر اعظمن اخ روڈ شو یا دوران تمن آندھر پردیش کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو تو نائب وزیر اعلی کے پون کلیان سیت اس وزیر اعظم نریندر مودی ویت رات شامس بھوبنیشور یت تم پرواسی بھارتی دیوس کنوینشنس من شرکت کرن وزیر اعظم تلن کنوینشنس بھوبنیشور کس جنتا میدانس مز آز باضابطہ پٹ دس بیجو پٹنائک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پٹ راج بھون تام کر کہیا ثقافتی گروپو روایتی لوک رقص ست وزیر اعظمس خوشاوئی تمو کو راتس راج بھونس مز قیام ومید چھ زی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تواتن آز شامس بھوبنیشور تو کرن پگہ جمعہ دو کنونشن چی اختتامی تقریب خطاب صدر جمہوریہ کرن اکتوی بھارتی ڈایوسپورا کن ممبرن مختلف شعبن اندر تھکن لائق کام انجام دن مکھ پرواسی بھارتی سمان تے عطا ترین دوہن ہند پرواسی بھارتی دیوس گو رات شروع تو ات اندر کر خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر بے نوجوان تو کھیل معاملن ہند وزیر منسوخ مانڈویہ تو باقی کی اہم شخصیتوں شرکت تہ پاؤ چتس زی ات کنونشنس تل خارجہ معاملن ہند وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دس بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو مالدیپ تہند ہم منصب محمد غسان مامون ہس رات دو طرف بچاؤ تعلقات سام یت اندر تربیت لگاتار فوجی مشق تو بچاؤ پروجیکٹ شامل چھ دشوئی لیڈر سمکھ رات نو دل مز ملاقات دوران دشوئی وی درو بھارت مالدیپ جامع اقتصادی تو میری ٹائم سیکورٹی پارٹنرشپ کس مشترکہ نظریہ حقیقت اندر تبدیل کرنے باپت رلت میلت کام کرنے کس پخت عزمس پھیور بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن درو بچاؤ تیاریو باپت صلاحیت سازی کرنس اندر بھارت رضامندی یت اندر مالدیپ چو ترجیحاتو تو بھارت چ ہمسائے گڈ پالسی مطابق مالدیپس بچاؤ پلیٹ فارم فراہم کرن تو امی چن صلاحیتن اندر ہرر کرن شامل چھو یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان اخ ملک اخ چناوس متعلق دون بلن پٹھ سپز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہز گڈنچ میٹنگ رات نو دل اندر منعقد یمن بلن چھ باضابطہ پاٹ اخت کنترہم آئینی ترمیمی بل زاس ژوہ تو مرکز کن زیر انتظام علاقن متعلق قونونن ہز بل زا ثوہ ناو تھاونا آمت میڈیا ست کت کران وون کمیٹی ہند چیئرمین تو بی جے پی رکن پارلیمنٹ پی پی چودھری ز کمیٹی کر سارنی فریقن ہز کت بوزن کوشش بامے تم قونونی ماہر استن سول سوسائٹی عدلیہ یا سیاسی پارٹین ہند ممبر تمو وون مزید ز سارنی رکنن ہز رائے حاصل کرنے پتہ کر کمیٹی ات سلسلس مز مزید پیش رفت کس بارس مز فیصلہ کنتاجن ممبرن ہز ات کمیٹی اندر چھ ستوہ لوک سبھا تو بہ راجیہ سبھا ممبر شامل کمیٹی کر پن رپورٹ نو پارلیمنٹ اجلاس کے آخری ہفتہ کے گڈنے کے دوہ پیش زراعت تو کسانن ہز بجائی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن کور نو دل اندر خزانہ چ مرکزی وزیر نرملا سیتارمن ست ملاقات تو ان ولس مرکزی بجٹس متعلق کرک کہیان معاملن پہ خیال باوت میٹنگ پت وون شیوراج سنگھ چوہانن میڈیا ست کت کران ز تمو کر چورن محکمن زراعت گامی ترقی انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا آئی سی اے آر تو زمینی وسیلن ہندس بجٹس پہ خیال باوت تمو وطلو یہ کت ز امہ برہ کر تمو کوملن تو فوڈ پروسیسنگ سے جڑت تعلق درن ست ان ولس زرعی تو غامی ترقی ہندس بجٹس پہ تفصیلی کت بات تو تھوک تہند دس باون آمت خدشے خزانہ وزیرس برہ کن آندھر پردیش مز گئی رات شامس تروپتی ضلعس مز دہم پہ بہم جنوری تام منعقد سپدن ولس ویکنتا اکاداسی درشنم باپت ٹوکن جاری کرن ولس کاؤنٹرس پہ چل ثرٹ سپدن کن شے نفر مار یل زن وہ دوم زخمی سپد وزیر اعظم نریندر مودی ات واقعس پہ دکھ تو افسوس بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من تمو ونمت ز تہذ ہمدردی تمن لوکن ست یہند رشتہ دار ات واقعس اندر مار گامت وزیر اعظمن وون ز ریاستی سرکار چھ متاثرن پریت ممکن مدد آیتن تھوت ات دوران چھ وزیر اعلی چندر بابو نائیڈو ہن تہ ات واقعس پہ دکھ بومت تم کرن آز تروپتی ہن دور یت تم صورتحالس موقع پہ سام ہین اتک ڈائریکٹر جنرل پولیس تو باقی عہدیدار چہ صورتحالس پہ لگاتار نظر تھوت تہ پاؤ چتس ز زخمی سپدمت وہ نفر چھ اسپتالس مز زیر علاج بنگلہ دیشک پاسپورٹ تو امیگریشن محکمن چھ ملک مز فرار سپدن واجنے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ سان ستنمتھن نفرن ہند پاسپورٹ منسوخ کرمت یہ کاروائی چھ جولائی رتس مز گمشدگی ہندن معاملن تو ہلاکتن اندر تہند ملوث آسنے کن کرنا آمت رات وون ڈاکہس مز اعلی صلاح کار سند نائب پریس سیکرٹری ابوالکلام آزادن میڈیاس ز محکمن چھ تمن زتوون نفرن ہند پاسپورٹ منسوخ کرمت یم جبری گمشدگی ہندن معاملن اندر ملوث اس یل زن شیخ حسینہ سان پانچ ستھن نفرن ہند پاسپورٹ جولائی رتس مز ہلاکتن اندر تہند ملوث آسن کن منسوخ کرنا آمت چھ امریکہ مز لاس اینجلسس اندر ہنگامی حالتن ہند اعلان کرنا آمت تکیاز اتے پھلیو جنگلس اندر لوگمت نار محض کینچن گھنٹن اندر دہو ایکڑو پیٹھ زساس نو شت ایکڑ جنگل رغبس تام مقامی کمیونٹی عمارت تو کاروبار چھ ام نار ست متاثر سپودمت یہ نار لوگ اوتر شامس تو وچھن وچھن نیو ام اخ وسیع علاقہ پنس نرغس مز ات اخ لچھ نفرن نار ست متاثر علاقہ مز نیرن پیومت تیز ہوا پکنے سے نار تیزی سان پھلان تو فائر فائٹر یمن پہاڑی علاقن اندر نار چھوران سٹھا کوشش کران بیڈمنٹنس مز ناماوار کھلاڑی ایچ ایس پرنائے کوالالمپورس اندر گنوان ملیشیا اوپن کس مردن ہندس سنگلس پری کوارٹر فائنلس واتمت بارش ست متاثر سپدن والے میچ کس گڈنکس دورس مز ہارنو تمو کینیڈوک برین یانگ باہ باہ اکوہ باہ تو پندہ باہ ست پری کوارٹر فائنلس مز لگ تمن آج چین کس شی فینگس ست مقابلہ خاص خاص خبر بوزیو بے ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی تل آندھر پردیش مز زل کروڑ روپیے کھوت زیادہ مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن دس ونک زن ڈی اے سرکار چھ ریاست مز سارن ہز شمولیت واجنے تو کلہم ترقی باپت پرعزم بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو مالدیپ تہند ہم منصب محمد غسان مامون کر نو دل مز دو طرف کت بات اخ ملک اخ چناو متعلق دون بلن پہ سپز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہز میٹنگ رات نو دل مز امریکہ مز جنگل نارن قریب اخ لچ لوگ گھر تراس پہ مجبور کرمت تو بیڈمنٹنس مز کوالالمپورس اندر بھارتی کھلاڑی ایچ ایس پرنائے ملیشیا اوپن کس مردن ہندس سنگلس پری کوارٹرس اکوٹر فائنلس مز وات مت ات سو خبرن ہند بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپد 9 بجے وہن منٹن پہ آکاش وانی سری نگر پہ کشر زبان مز نشر اس دیو اجازت خدا حافظ